Goeiedag geliefdes in die Here Jesus Christus, vandag is 'n wonderlike nuwe dag, 'n dag wat die Here gemaak het, en ek sê baie pertinent geliefdes in ons Here Jesus Christus, want dit is wie hy is, dit is wat God in jou sien, hy sien die liefde van God, hy sien homself in liefde oor jou. So lekker om met jou te kan kuier vandag, my naam Charles van Onselen weer, en dis my voorreg om die woord van die Here met jou te mag deel, en ek deel net met jou vanuit 'n bemoedigende oogpunt. Dis al wat ek kan doen en wil doen, die woord van die Here, die lewe, die krag, dis skerper as enige tweesnydende swaard. Dit sny tussen murg en been, siel en gees en bring lewe aan ons. En Jesus self het gesê, die woorde wat ek tot jou spreek, is gees en lewe. So dis my hart, dis my gebed, is dat hierdie woord jou mag bemoedig vandag, versterk vandag vir die pad wat voor jou lê. Kom ons bid net saam soos altyd. Liefdevolle Hemelse Vader, baie dankie vir die besondere dag, hierdie voorreg om voor U te kan kom. Ek bid dat die woord sal bemoedig vandag, dat het sal versterk, dat daar 'n nuwe dimensie sal wees, 'n nuwe besef van die goedheid, die krag, die liefde, die heerlikheid van die Here deur U woord vir elk van ons in die naam van Jesus Christus. Ek bid dat U met elke luisteraar wees, dat U hulle aanraak, soos wat hulle die woord hoor, dat die woord werklik tot hulle kom, redding tot hulle siele bring, hulle denke, ons denke, my denke, die luisteraar, elkeen van ons se denke, want ons weet soos wat die woord sê, Jakobus 1:21, wanneer ons die woord van God met sagmoedigheid ontvang, is dit in staat om ons siel te red. Dankie dat ons gees gewederbaar is, dankie dat ons gees gered is, maar dat ons sielsdimensie, ons wil, intellek en emosie, Here, vir ons voor U kan bring vandag. En soos wat Paulus ons aanmoedig in Romeine 12:1-2, ons denke vernuwe, ons siel, ons denke vernuwe deur die ontvangs van die woord van die Here, deur die transformasie wat plaasvind deur die woord van God, en dat ons as nuwe skepsels vanuit die lewe van Christus in ons kan heers hier op aarde, gedagtig en gehoorsaam aan die aanvanklike mandaat wat U vir ons gegee het in Genesis 1:27-28, om te heers oor die aarde wat U vir ons geskep het. Dankie dat U die aarde vir ons as mense gegee het. Dankie dat die volheid van die aarde aan U behoort en dat U dit aan ons toevertrou het. Ons eer U, ons loof U, en ek bid vir die krag en die heerlikheid van God om vandag die woord van U gesand Jesus Christus, en soos wat het gebring word deur die dienaar, dat U woord sal ingang vind en sal lewe bring en lewe in oorvloed. Amen en amen. So lekker om saam met jou te kan kuier. Ek het laas begin met priesterskap en 'n gedeelte gedeel daarvan uit Deuteronomium 9. Spesifiek onthou jy, ek het mos nou gepraat oor Moses, nê, hoe hy teen die berg op gegaan het en hy toe mos die tablette gekry, die kliptablette waarop die 10 gebooi geskryf is. En toe het hy afgekom en die Here het vir hom gesê, hoor, jy moet afgaan, daai volk van jou maak droog, hulle vang aan. En onthou julle daardie komiese interaksie tussen Moses en God, waar baie keer God vir Moses sê, ja, maar jou mense, en dan sê Moses, nee, maar u mense, dis nie my mense, nie, is u mense daai. Maar waar die Here vir hom sê, hoor, jou mense, gaan af na hom toe, en laas keer gepraat oor die priesterskap, die las, maar die goeie las, die gesonde las, die bedieningslas, die koninkrykslas, wat God as te ware op 'n man sit, op 'n vrou sit, ons as 'n koninklike priesterdom, jy wat 'n plek en 'n posisie het in jou familie, in jou gesin, in jou werksplek, hoe God jou kies om vir mense in te tree, lief te wees en te bid. So nou sê die Here vir hom, hoorie, gaan af, gaan kyk na hierdie volk van jou, want hulle het aangejaag, en vers 19 gaan dan nou, wat ek laas mee afgesluit het, kom ons tel weer daar op vers 19 sê, ek was bang, want die toren, die gramskap van die Here het so teen julle ontvlam, dat hy julle wou uitroei, maar ook hierdie keer het die Here na my geluister. So onthou, dis wat 'n priester doen, nê, 'n priester tree in, hy staan in die gaping as te ware, hy sê, Here, vergewe hierdie volk, vergewe eerstens myself, want dit is natuurlik altyd hoe 'n priester werk, nê, en as jy dink aan Nehemia ook as 'n priester, hoe hy opgetree het, hy het gesê, Here, vergewe my eerstens self, vir my sondes, en dan vergewe ook, daar waar nie net ek die merk gemis het nie, maar ook my volk, my nasate, die wat na my gaan kom, die wat voor my is, voorsate, nasate, allemaal na my, Here, vergewe ons, ons kom voor U, en natuurlik is dit deur die opperpriester, die absolute hoëpriester van alle priesters, Jesus Christus, het hy gekom om ons sondes, hede, verlede en toekoms te vergewe. En dit is wat Moses doen, hy sê, ek het kom bid, ek het in die gaping gestaan, en God het na my geluister, so Here, vergewe my, maar vergewe ook die volk, vergewe die mense, wat teen U oortree het. Vers 20, die Heere was so kwaad vir Aaron, dat die Heere hom om die lewe wou bring, maar ek het destyds ook vir hom gebid. Jy sien, baie keer kan ons so aanjaag, nee, baie keer, en ek weet, is dalk nou nie van toepassing op jou nie, maar ek weet van myself en so baie van die rondom my, vir wie die Heere baie lief is en vir wie ek baie lief is, waar die Heere sê, al mis jy die merk, al jaag jy aan, weet, dat al mag die gevolge so erg wees, dat jy die dood verdien, weet dat ek jou lief het en weet dat ek sal luister vir die priesters wat ek in jou lewe opgerig het. So daar het die Heere Moses opgerig as priester van Aaron. Moses het van Aaron gebid en hy sê hy was bang vir die Heere gewees, want die Heere wou Aaron doodgemaak het, hy wil hom in my lewe gebring het, maar ek het destyds ook vir hom gebid, sê Moses. Vers 21, ek het daar die gruwelike ding, die kal wat julle gemaak het, gevat en in die vuur gegooi. So dis nie Dis belangrik nie net om te bid nie, maar is ook belangrik om die daad wat dan nou verkeerd gedoen was, om dit te korrigeer, nee. Want om te bely is net een helfte van vergifnis en restitusie. Om te bely is net een helfte werklik van om die volheid van die liefde en die vryspraak van God in te stap. Jakobus praat duidelik daarvan, hy sê, wys my jou geloof sonder werke, en ek wys jou my werke sonder geloof. Dis een heeltemal een ander interessante perspektief op die woord wat ons later na kan kyk, maar die punt is, Jakobus leer vir ons, en dit is ook wat Moses hier vir ons tentoonstel, dit help nie net ons sê, ons is jammer nie, nee. Ons moet vrug dra van ons jammer, ons moet vrug dra van ons belydenis. Elders praat die woord ook daarvan, om vrug te dra, die vrug van bekering te dra. So dit help nie ons sê net, maar ek is jammer nie, nee, ons moet iets doen om het reg te maak. Daar is 'n konsep, 'n aspek van restitusie wat belangrik is en dalk kan ons daaroor gesels op 'n latere stadium, maar die feit van die saak is, dis wat Moses doen hier. Moses besef as priester, hoorie, dit help nie net ek bid vir vergifnis en ek vra Here vergewe en skeld vry nie. Nee, ek moet iets doen aan die saak. So hy vat die kalf en hy gooi dit in die vuur. Laat nogal dink aan Gideon, nee, Gideon ook toe die engel mos aan hom verskyn het daar op die dorsvloer. Waar die engel aan Gideon verskyn en die engel sê vir hom, gegroet is jy magtige kryger, magtige man van God, en hy sê, wie ek? En hy erken dan, dis die Heere wat in sy teenwoordigheid is, want God sê dan vir hom, deur hierdie engel wat verskyn, hoorie, maar ek wil jy met die Midianiete gaan verslaan, en Gideon natuurlik soos baie van ons sê, Heere, maar ek kan dit nie doen nie, ek kan nie die vermoe nie, Jeremia, dink ook aan hom, en Moses ook natuurlik, Haber die Braambos, Heere, ek kan dit nie doen nie, ek kan nie eens praat nie, ek akel, ek kan nie behoorlik gesels nie, Jeremia wat sê, Heere, maar ek is te jonk, hulle gaan nie luister vir my nie, en ook dan natuurlik Gideon, nou wat het Gideon met die vrug van bekering te doen, kom ek illustreer, Gideon besef, God roep hom in daardie situasie, en as tyd ons vergin, en Heere ons toelaat, sal ons dalk na Gideon ook kyk op 'n stadium, so hy vergin, op daai stadium die vergifnis vergin die engel van die Here oor Gideon. Hy sê vir hom, jy is gekies deur die Here. God het sy merk op jou gesit. God het jou lief. Jy is die gekose een wat die Here uitgelig het uit hierdie volk uit om jou volk uit te lei. Hy spreek as te ware die guns van die Here oor om die vergifnis van die Here oor Gideon. So wat doen Gideon volgende? Ja, hy vat daardie afgodsbeeld nê van sy pa en hy kantel dit om, hy gooi dit om, hy typ hierdie ding om, en hy breek om, en natuurlik is daar moeilikheid daarna, want hy het hierdie afgodsbeeld van sy pa, hy gaan omgooi, om eer aan die Here te bring, en om restitusie te doen, aan die volk, wat die Here te nagekom het, deur die Here nie eerste te stel nie, deur afgodsbeelde daar te stel, so dis precies wat Moses ook hier doen, Moses kom en hy vat hierdie afgodsbeelde, die kalf, en hy gooi dit in die vuur. Toe het ek dit stikkend geslaan, sê Moses, en dit so fijn so stof gemaal, en dit in die spruit gegooi, wat van die berg af kom. Vers 22, julle het die Heere ook nog by Tabera, by Massa en by Kibrotawa kwaad gemaak. Vers 23, toe die Heere julle van Kades Barnea af weggestuur het, het hy gesê, trek op en neem die land wat ek vir julle gegee het in besit, maar julle het in opstand gekom teen die bevel van die Heere julle God. Julle het nie op hom vertrou nie en het hom nie gehoorsaam nie. Vers 24, vandat ek julle leer ken het, was julle in opstand teen die Heere. Nou, jy mag dalk vir my vraag, Charles, maar hoe was hierdie volk in opstand teen die Heere? Kom, ons luister nou en dink mooi saam, nee. Die boek van Exodus en Numeri en ook dan Deuteronomium, as jy het gaan bestudeer, sê baie duidelik vir jou, hierdie volk was in opstand teen die Here, want hulle het gereeld gekla oor die verantwoordelikheid en die ongerief van die woestyn. hulle het gereeld gekla oor die opdragte van die Here en hoe het hulle gekla teen wie het hulle gekla? Hulle het gekla teen Moses, die gesant, die gestuurde van die Here, die een wat die Here as 'n set man as te ware dan oor hulle geset het, oor hulle gestel het, nê. Numeri wat ook praat van laat die Here, die God van alle vlees 'n man set, 'n man stel oor die gemeente. So dit is hoe hulle in opstand teen die Here gekom het, want Jesus sê, elders sê in die Nuwe Testament praat Jesus, hy sê as hulle vir julle vir my ontvang, eerder as hulle vir julle ontvang, ontvang hulle vir my en as hulle my ontvang, ontvang hulle hom wat my gestuur het. Nou dis die beginsel van die gestuurde, want Romeine 10 praat daarvan, hoe sal hulle glo as hulle nie die evangelie hoor nie? En hoe sal hulle hoor as niemand gestuur is nie? En so werk die Here deur die beginsel van 'n gestuurde. Dis die Griekse woord keroux wat beteken dis iemand wat die goeie nuus bring. Goeie nuus bring, die goeie nuus van God die Vader, die goeie nuus vanuit 'n hemelse dimensie as te ware. En so het Moses ook gekom as 'n man wat gestuur was deur die Here. Ook Josef natuurlik later weet ons van wat vir ons duidelik praat daarvan Psalm 110 wat sê hy was gestuur deur die Here. Maar so het die Here Moses gestuur, so net soos Jesus sê, as hulle hulle ontvang, ontvang hulle my en as hulle my ontvang, ontvang hulle die een wat my gestuur het. En net so kom Moses as 'n gestuurde van die Here, hy gee vir hulle die opdragte van God, dit is hoe julle die land in besit gaan neem, glo in die Here, vertrou in die Here, moenie kla nie, moenie mismoedig raak nie, moenie ongelowig wees nie, moenie rebels wees nie, en dis presies wat die volk natuurlik gedoen het, nê. As jy die hele hoofstuk of die boek van Numeri gaan bestudeer, Exodus, Numeri en Deuteronomium, sal jy sien dat hulle konstant kla, teenoor die Here. En een van die grootste goed wat ons sien in hulle lewens gebeur is dat hulle is ongehoorsaam deur ongeloof. Onthou jy toe die verspieders mos na die land ingegaan het, nê, Kanaan ingegaan het om die land te verken van die 12, kom daar almal terug en van daardie 12 sê 10 van die 12, nee, ons kan nie hierdie land in besit neem nie, man, is 'n land vol van reus en o, joh, hulle gaan ons opeet en ons is soos sprinkane in hulle oë en ons is soos sprinkane in ons eie oë. En daar verklap hulle hulle ongeloof, want hulle sê eintlik vir Moses, hoorie, ons het onsself as sprinkane gesien voor hierdie reuse en daarom lei ons nou af, ons moes ook so sprinkane in hulle oog gewees het, nee, die reuse het waarskynlik, hulle weet nie wat die reuse gesien en gedink het nie, maar hulle het waarskynlik nie gedink hulle sprinkane nie, hulle het waarskynlik iets anders gedink, maar hulle, die Israeliete, sien hulle self as sprinkane voor die oë van die reuse. En daarom sê die Here, omdat julle ongelowig is, want Caleb sê toe nou en Joshua sê mos, nee, man, kom man, ons kan hierdie land vat, want die Here ons God het hierdie land vir ons gegee, die Here het dit vir ons gegee, Vers 23 weer, toe die Here julle van Kades Barnea weggestuur het, het hy gesê, trek op en neem die land wat ek vir julle gee in besit. Jy sien, God gaan nie net 'n ding in ouse skoot laat val nie. Nee, hy sê, trek op, neem die land in besit. Daar's 'n werklike aksie wat ons moet uitvoer. Maar julle het in opstand gekom teen die bevel van die Here julle God. Julle het nie op hom vertrou nie en het hom nie gehoorsaam nie. Wat impliseer dit hier? God sê, gaan in, trek in, neem besit van die land wat ek vir julle gee. God het self die bevel reeds aan hulle gegee, maar hulle is ongelowig, hulle is weerbarstig, hulle staan ongevoelig teen die instruksie van die Here, en hulle sê, nee, maar ons glo eerder in ons eie persepsie, ons glo eerder in ons eie ongeloof, ons is so sprinkane in ons eie oë, en so ook in die vyand se oë, en ons kan nie hierdie land in besit neem nie. Dit, my liewe vriende, familie Christus in Christus, broers en susters, hierdie is ongeloof, hierdie is weerbarstigheid teenoor die Here. God sien dit as rebellie, wanneer ek en jy staat maak op ons eie insig, ons eie vermoë, soos wat Spreuke 4 ook vir ons sê, moenie staat maak op jou eie insig en vermoë nie, wanneer ons staat maak op ons eie insig en vermoë en ongehoorsaam is en weerbarstig is, ongelowig teenoor die bevel van God, dan sien die Here dit as rebellie. Dit is hoe die woord van God dit vir ons baie duidelik stel. Maar julle het in opstand gekom teen die bevel van die Here julle God. Julle het nie op hom vertrou nie en het hom nie gehoorsaam nie, want ek kyk vas teen my sintuie en sintuiglik sien ek, nee, ek weet nie. Hierdie situasie waarin ek is, ek kan nie sien dat dit kan werk vir my nie. Weet jy wat, ek is afgelê by my werk, my vrou is dalk dood, of my man is siek met COVID, of my kinders is rebels, of ek het nie genoeg finansies nie, my bankrekening lyk nie sterk nie, wat dit ook al mag wees, God vra nie vir jou om te kyk na wat jou fisiese oë kan sien nie, wat jy sintuiglik waarneem nie, nee, hy vra vir jou, glo in my woord, staan op my woord, weet dat ek 'n waarmaker van my woord is, en dat ek nie 'n mens is, laat ek kan of sal lieg nie. En dis wat die Here vir sy volk vra. Hy vra vir sy volk, vertrou net op my, glo in my en doen wat ek vir julle sê. Dis die lewe waarna toe God ons oproep. Dis 'n bonatuurlike geestelike lewe wat ons leef as mens hier op aarde. My pa wat vir my gesê het en so waar onthou, Jesus het afgekom aarde toe as 'n mens. Ja, ons moet leef as mense hier op aarde. Ons is geeswesens, ja, in 'n menslike liggaam en ons moenie hierdie bonatuurlike vreemde of die mooi Engelse woord weird lewe lei wat almal hulle wenkbrou lig en wonder wat met julle aangaan nie. Nee, deel van die roeping van God is om ten volle mens te wees. Die verwysings na Jesus Christus as seun van God was 5 keer meer, ten minste 5 na 6 keer meer as die verwysings na die seun van God. Gaan bestudeer die Bybel en jy sal sien daar is ten minste 75 na 80% verwysings in die skrif na Jesus as die seun van die mens en ook dan natuurlik die seun van God. So wat beteken dit? Hoekom sê ek dit? Dat die lewe wat God wil hê ons moet hier leef, 'n bonatuurlike geestelike lewe is, ja, maar een wat ons leef as mense, leef in die midde van omstandighede wat ander mense ook deurgaan, uitdagings, moeilikhede, probleme, maar vanweer die krag, die lewe, die heerlikheid, die gees van God wat binne jou jou dring in liefde tot 'n lewe van oorwinning, kan jy hoop en bemoediging tot ander bedien. En dis al wat ek kan en wil doen deur die woord wat ek met jou deel, is laat die woord van God jou bemoedig en versterk vir jou pad vorentoe. Vers 24, hy sê nou weer vir die volk, hoorie, vandat ek julle leer ken het, was julle net in opstand teen die Here gewees. Vers 25, ek het die 40 dae en 40 nagte voor die Here gelê en gebid vir julle as volk, want hy wou julle vernietig. Hoekom? Want hulle het gekies om as mense, soos wat God ons gemaak het om te leef, te veel in 'n menslike dimensie te leef van ongeloof en sintuiglike waarneming. En dis natuurlik waar hierdie spanning in ons binneste vandaan kom, nê? Want die woord sê in Hebreërs, die regverdige sal deur geloof lewe. So enerzijds hierdie lewe in die vlees, die natuurlike normale lewe wat ons leef, dit moet ons vanuit geloof leef, maar ons moenie so staat maak, so Spreuke 4 vers 4 tot 6 sê, so staat maak op ons eie insigte, op ons eie denke, dat ons die geestelike dimensie mis van die lewe wat God ons gee nie. En dit is sekerlik een van die moeilikste dinge om te doen, nê, is om hy balans te vind, daardie balans in God te vind, van hoe leef ek hierdie bonatuurlike, geestelik geïnspireerde, bekragtigde lewe in God, maar vanuit 'n dimensie waar ek dit leef as mens, waar die lewe van God ander kan aanraak, sonder dat dit op 'n vreemde manier vir hulle weird oorkom, as ek weer die Engels kan gebruik, en hulle wenkbrauwe laat lig. Daar is 'n dimensie, 'n plek, waar Jesus Christus, hy is natuurlik altyd ons oppervoorbeeld, nê. Daar is 'n dimensie en 'n plek, soos Jesus vir ons gewys het, waar hy gesit het met sondaars rondom, en met tollenaars rondom, met prostituie rondom, en mense om, wat dronkaards was, mense wat gelieg en bedrieg het, maar hy het 'n manier gehad, om die liefde van God die Vader, hy was toeganklik, en hy het 'n manier gehad om die liefde van God die Vader op 'n tasbare, reële manier te kon oordra, sonder om vreemd te wees, maar sonder ook om te skroom, om die woord van die lewe te spreek. En dit is waar die balans inkom, glo ek. Wees net reëel, soos hulle sê in Engels, wees net wie jy is, maar moenie skroom, wanneer die gees van God, die krag en die lewe van God in jou opstaan, om die woord van die Here te spreek nie. En so sal die woord van die Here en die kennis van die woord van die Here en die kennis van die heerlikheid van God, sal die hele aarde vul, soos wat die Bybel ook sê. Vers 25, ek het 40 dae, 40 nagte voor die Here gelê en gebid, want hy wou julle vernietig, nê, en dan vers 26, ek het tot hom gebid, onthou ons praat oor priesterskap, nê, priesterskap, so om in die gaping te staan, om in te tree vir ander, nommer 1, om jou eie lewe voor die Here te bring, soos wat ek my lewe daagliks voor die Here moet bring, maar ook in te tree vir ander, en dis ook om daardie aanvanklike stilte tyd in die oggend so belangrik is, hoe jy dit ook al doen, maak nie saak nie, maar maak net 'n punt daarvan, om by die Here uit te kom, om eerste ding in die oggend stil te staan by hom vir 'n paar minute, in sy woord, in gebed en om sy lewe in te drink en dan vanuit daai plek van verkwikking, verfrissing, versterking, bemoediging, vergifnis, te kan in die gaping staan vir ander en ook vergifnis en bemoediging en versterking te kan meebring. So Moses sê dan nou vers 26, ek het tot hom gebid, Here my God, moet toch nie u volk vernietig nie. Hy is u eiendom, u het hom gered en hy gebruik die persoonlike naamwoordverwysing hier, hy en hom, want God praat natuurlik van Israel as sy eersgebore seun, nê. Onthou in Exodus, Genesis eerder, toe Moses na Farao toe gegaan het, toe het Moses vir Farao gesê, so sê die Here, God Almagtig, so sê hy, laat my seun gaan, laat my eersgebore seun gaan, dit is hoe God na Israel gekyk het, en dit is hoe God na jou kyk, as sy seun. Ek het tot hom gebid, Here my God, moet toch nie u volk vernietig nie, hy is u eiendom, u het hom gered, toe hom deur groot mag en met kragtige dade uit Egypte laat wegtrek het, en so wil die Here ons moet besef, en dis wat die woord van die Here ons vir ons sê, ons behoort nie aan onsself nie, ek behoort nie aan myself nie, jy behoort nie aan jouself nie, Paulus skryf en sê, weet julle dan nie immers, dat julle nie aan jouself behoort nie, maar dat julle liggaam 'n tempel van God is, om daardie rede sê hy dan ook hier, so reeds in Deuteronomium, hierdie volk wat u eiendom is, hierdie seun wat u seun is, u eiendom is, u het omgeroep, jy behoort nie aan jouself nie, Ek behoort nie aan myself nie, ons behoort aan God Almagtig, die een wat ons geskep het, die een wat die lewe van God in ons ingeblaas het, hy wat ons lewensasem in sy hand vashou, en hy wat kan kies om dit enige oomblik van ons te onttrek, want hy is God Almagtig en ons behoort aan hom. En daarom op daardie plek bid Moses dan nou as 'n priester en hy staan in die gaping vir hierdie volk. En daarom wil ek jou aanmoedig, net soos die Here met my praat en jou praat deur die woord, ons is ook 'n heilige priesterdom, ons moet ook in die gaping staan vir ander, daar in jou werkplek, daar in jou familie, daar in jou huwelik, daar in jou skool, daar in jou universiteit, waar jy ook al self mag bevind, daar waar jy dalk voel, maar luister, hierdie mense is nie God waardig nie, o, watter hoogmoed en arrogantie is dit toch nie. Hoe kan ons sê dat niemand is God se liefde waardig nie? Hy wat die wêreld so lief gehad het, dat hy sy enige gebore seun gegee het, so dat die wat aan hom glo nie sal sterwe nie, maar die ewige lewe sal beerwe. God het ons allemaal waardig geag, hy het jou waardig geag, my, elke persoon, selfs die moordenaar, selfs die dief, selfs die persoon wat vloek en rook en skel en tekeer gaan, selfs daardie persoon wat jy dalk mag verag, wat jy sê, maar jy is nie God se liefde waardig nie. Ons kan nooit enig iemand diskwalifiseer van die liefde en die vergifnis van God nie. Ons taak is om te leer, en dis deel van hoekom ek glo die Here ons op hierdie aarde gesit het, ons taak is om te leer wat dit beteken om werklik lief te hê, soos wat Christus Jesus lief het, om ons lewens te gee in oorgawe vir hom en vir ander, om selfs ja, indien het nodig is, aan 'n kruis te hang, waar ons vasgespijker is deur mense se woorde van haat en verwerping, jaloesie, Nait, wat het ook al mag wees, afguns, pyn, leed, waar ons selfs aan 'n kruis mag hang, soos Jesus, en sê, Vader, hierdie eenste mense wat my in die kruis vasgespijker het, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. En dit, my liewe vriende en familie in Christus, is die sleutel. Daar is geen manier wat ek en jy, 'n priester van die Here Jesus Christus, kan wees, werklik kan leef, ons lewens kan uitleef, ons roeping kan uitleef, as priesters van Jesus Christus, as ons nie weet hoe om te vergewe nie. Nou as jy sukkel met vergifnis, gaan na Matteus 18, die tweede gedeelte. Dis iets wat ons na dalk op 'n ander dag sal kyk in meer detail. Maar die beginsel is dit, God het jou vergewe wat die hel verdien het. God het my vergewe wat die ewige dood verdien het. Ons wat ons lewens vir hom geskuld het. Ons wat sy lewe aan die kruis as te ware vasgenaal het. Hoe kan ons dan nie 'n broer of suster of iemand vergewe wat in 'n klein oortreding teen ons oortree nie. Gaan lees gerus, gaan bestudeer Matteus 18, die tweede gedeelte, en kyk hoe vergifnis deur God verwag word van ons. Dit is dan wat die Here sê, hy kom dan na Moses, en Moses na die Here toe, en hy sê, hierdie volk, wat u gekom het, wat u wou doodmaak, wat u gered het, onthou hierdie volk, moet hulle nie vernietig nie, hierdie eiendom het u gered, toe hulle deur groot mag en met kragtige dade uit Egipte laat wegtrek het. Vers 27, onthou toch die dienaars Abraham, Isak en Jakob, moet nie aandag gee aan die hardkoppigheid van hierdie volk nie, aan hierdie opstandigheid en hulle sonde nie. Waarom moet die mense van die land waaruit u ons laat trek het sê, omdat die Here nie die Israeliete kon bring in die land wat hy hulle beloof het nie, en omdat hy hulle haat het, hy hulle laat wegtrek om hulle in die woestyn om die lewe te laat bring. Moses is eindelijk as te ware besig hier om te onderhandel, nee, wat 'n besondere weer komiese kyk op sy verhouding met God, waar hy onderhandel as te ware met hom, net soos Abraham destyds met Sodom en Gomorra onthou mos, nee, waar die Heer gesê het, maar hy gaan die stad verwoes, hy gaan die stad verwoes, en waar Abraham dan nou vir die Heer sê, maar as daar 50 regverdiges is, of 40, of 20, of 10, en dan onderhandel hy so, net so, sê Moses ook hier, en dis kom Abraham en Moses vriende van God genoem word, want hulle het die verhouding met die Here, 'n lewendige verhouding as 'n vriend, en hulle sê, Here, Moses sê dan nou, Here, maar moenie hierdie volk vernietig nie, want wat gaan die Egiptenaars nou sê? Het hulle nou gelei uit Egipte uit, net om hulle nou in te bring in hierdie plek in die woestyn waar hulle gaan doodmaak? Nee, nee, Here, dit kan ons nou nie so werk nie. Dis 'n plek van vriendskap, is dit nie? Dis 'n plek van eerbiediging, ja. Hy praat reg deur hierdie hele hoofstuk van Deuteronomium 9, praat hy met groot eerbied en groot ontzag met sy God, sy skepper, maar hy vra dan ook op die einde, maar asseblief, Here, u kan hulle ons nou nie doodmaak nie, want u het hulle ons nou laat uittrek uit Egipte uit. Vers 29, hulle is toch u volk, u eiendom, wat u deur 'n groot mag en met kragtige dade laat wegtrek het. Dit is die realiteit van God se liefde oor jou. En ek wil jou laat net bemoedig, ek wil jou bemoedig regtig daardeur om te weet, laat dis wat die Here sê oor jou vandag, dit is wat die Here sê oor jou as sy volk, as sy seun, wat hy sê, maar ek het jou laat wegtrek vanuit die plek uit, sodat jy in 'n plek kan kom van rus en vrede, sodat jy in 'n plek kan kom van oorwinning. En wil ek afsluit vandag deur jou net aan te moedig vanuit Hebreërs 4 vers 14 tot 16, wat natuurlik so mooi gedeelte is, wat praat oor Jesus Christus, ons hoë priester, om te weet, maar God tree in vir ons, soos wat Romeine 8 ook vir ons sê, Jesus Christus spesifiek in Romeine 8 praat daarvan, laat hy tree in vir ons, hy sit aan die regterhand van God die Vader, en hy tree in vir ons, nou wie dan beter, om vir ons te bid as Jesus Christus. Hy self, as hy sit aan die regterhand van God, hy self tree in, hy is aan die regterhand van die Vader, en hy tree in vir jou met groot versigtinge en met gebed. En dan sê Romeine 8 ook mos nou elders, nê, dat hy deur sy gees ook vir ons intree met versigtinge. Wie is daar dan beter as om vir ons te kan bid? So hierdie selfde Jesus in Hebreërs 4 vers 14 tot 16, sê die Hebreërs skrywer vir ons, terwyl ons dan nou 'n groot hoëpriester het, wat reeds deur die hemel gegaan het, Jesus die Seun van God, laat ons vashou aan die geloof wat ons bely. Hou vas aan die geloof wat jy bely. Hou vas aan die lewe van Christus in jou, die geloof in jou wat jy dra. Die hoëpriester wat ons het, is nie een wat geen medelee met ons swakhede kan hê nie. Hy was immers in elke opsig, God verstaan. Hy was immers in elke opsig net soos ons aan versoeking onderwerp, maar hy het nie gesondig nie. Kom ons gaan dan met vrymoedigheid na die genade troon, sodat ons barmhartigheid en genade ontvang en so op die regte tyd gered word. God sê vir jou, ek is lief vir jou. God sê vir jou, jy kan enige tyd na my toe kom. Ek is jou hoëpriester en ek sal jou vergewe. Ek sal jou genade skenk. Ek sal jou uit hierdie put uithaal waarin jy self bevind en ek sal jou in 'n hoër dimensie plaas van lewe, van krag, van heerlikheid, van goedheid en guns. Al wat hy vra is glo net in my, vertrou in my, staan op my woord en neem die land wat ek jou gee in besit. Maar onthou nou, in slotsom, net soos wat jy die vergifnis van God ontvang, nou het jy en ek die verantwoordelikheid om daardie vergifnis oor ander ook te spreek, om daardie vergifnis as priester uit te leef en in die gaping te staan soos Moses gedoen het met die volk en sê, Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Op die einde van die dag natuurlik deur Jesus Christus op die kruis, die grootste voorbeeld van alle voorbeelde, Vader, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. 'N lewe van vergifnis, 'n lewe van priesterskap, sal jou na 'n nuwe dimensie toe vat van heerlikheid, guns en goedheid met die Here, soos wat jy nog nooit beleef het nie. Mag jy die vrede, die goedheid en die guns van ons hemelse Vader in oorvloed beleef. Vader, baie dankie vir u woord. Ek seën elke luisteraar. Mag hulle versterk word deur die goedheid, die guns, die kennis van die Here en die wete dat u hulle hoëpriester is en dat u hulle volkome vergewe. En ek spreek nou u vryspraak, u vergifnis oor elke luisteraar in die naam van Jesus Christus. Mag ons voortgaan, vorentoe beweeg en effektiewe priesters wees vir die as 'n heilige priesterdom vir die wat u in ons lewens geplaas het. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen en amen. Alles seën en voorspoed vir jou. Hou vas aan die woord van die Here. Kyk boontoe en gaan vorentoe. Kyk binnentoe na die lewe van Christus in jou werk uit jou heil met vrees en bewering voor hom wat jou krag en jou lewe is. Christus in jou, die hoop op heerlikheid en glorie. Alles van die beste tot 'n volgende keer.